Šis ir jau otrais gads, kad Ukraina savu neatkarības dienu atzīmē kara apstākļos, un tieši tāpēc šodien Kijevas centrā notikušajā militārajā parādē galvenā uzmanība tika pievērsta ne tikai bruņoto spēku karavīriem, bet arī Ukrainas austrumos notiekošās tā devētās pretterorismu operācijas dalībniekiem un militāro mācību iestāžu kursantiem. Atšķirībā no citiem gadiem militārās tehnikas šajā parādē nebija. Kā savā svinīgajā uzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Petro Porošenko, cīņa par Ukrainas neatkarību joprojām turpinās, un viss līdzinējais neatkarības laiks ir noiets kā pat rauslu ledu. Prezidents uzsvērs, ka Ukraina joprojām iestājas par mieru, taču tā nav pacifiste, un turpinās stiprināt savus spēkus. Petro Porošenko norādījis, ka ir svarīgi cīnīties gan ar iekšējiem, gan arī ārējiem draudiem.
Dēkujuši zusiļiem naši armiju diplomātiju, visu ukraiņsko narodu!
Pateicoties mūsu armijas diplomātu un visas Ukraiņu tautas centieniem, Krievija nav sasniegusi savu mērķi. Ukraina un Ukraiņi ir izturējuši triecienu. Mēs bijām, esam un būsim. Un lai šos manus vārdus atceras tālā nākotnē, kad tiks svinēta neatkarības simtgade. Bet Novorosija, tas ir tāds pats mīts kā pazīstamā rakstnieka Tolkīna valsts Mordora. Mūsu karaspēks jau ir atbrīvojis lielāko daļu no Donbasa, un mēs esam aizstāvējuši eiropeisko izvēli. Par spīti Maskavas pretdarbībām jau pavisam drīz asociācijas līgums ar Eiropas Savienību stāsies spēkā pilnā apjomā.
Nebūtu činnosti, būtu vykonavotisā pilnamu obsizi.
Šīs dienas svinīgo pasākumu laikā Ukrainas prezidents arī atkārtot uzsvērs, ka Ukraina ir izpildījusi galvenās Minskas vienošanās prasības miera nodibināšanai Ukrainas austrumos. Un tagad gan Kijeva, gan tās Eiropas partneri cerot, ka Krievija un tās sekotāji Donbasā arī beigs spēlēties ar šo vienošanos un beidzot sāks to pildīt. Ja tas nenotikšot, starptautiskās sabiedrības reakcijai ir jābūt izlēmīgai un bez kompromisa. Tieši ar šādu nostāju Porošenko jau šovakar dodas uz tikšanos ar Francijas un Vācijas līderiem François Hollande un Angela Merkeli. Ukrainas prezidenta izteikumi jau nekavējoties sadzirdēti separātiskajās republikās. Pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas tautas padomes pārstāvis Ladislavs Briks uzsvērs, ka Porošenko esot slikti lasījis John Tolkienu, jo no Mordoras armija esot devusies uz kaimiņu zemju iekarošanu, nevis otrādi. Turklāt esot visai muļķīgi nosaukt par Mordoru vēsturisku apgabalu, kurš esot vismaz par 150 gadiem senāks par pašu terminu Ukraina. Uģis Lībiets, Latvijas radio.